Imam 19 godina, inače sam radila u fabrici Kring Predio u Plavu. Sada ne radim, sam dobila otkaz.
Zašto?
Ne znam kakav postoji razlog.
Ja sam Šahmanović Ismeta, imam 18 godina, radila sam u fabrici Kring Prediva do 1. marta 76. godine. Tada sam dobila otkaz. Za taj otkaz, za to moje rešenje koje su mi tada uručili, razloga uopšte nije postojalo. Nije imalo, nismo imali pravo žalbe na to rešenje koje su nam dali nezakonski.
A sada poslušajmo deo snimka načinjenog u Plavu u vreme izgradnje fabrike o kojoj će biti reči u ovoj emisiji.
Ovo je malo mesto, ovo je jedna varošica Plava, znaš, i tako su ovi naši ljudi se tako malo zaostali. Ipak, čak ne daju djecama da idu u školu, samo do 4 razreda osnovne škole, to samo za djevojke, mislim. Onda brane im da izađu u grad, brane im da izađu u kino, da prošetaju. Mislim, tako, za djevojke je sasvim vrlo teško ovdje. Nigde nisam radila, ovo je prvi put, mislim da tako nešto izađe u Plavu za ženu da se zaposli. Vrlo sam se radovala još od prije da se zaposlim, tako da bi pomogli i oci, majki, tako i za sebe.
Nastojanja društvene zajednice su usmjerna da ova vrlo nerazvijena opština izađe iz svoje zaostalosti. U tom pravcu i u tom sklopu tih nastojanja učinjeni su i konkretne akcije i mjere, tako da je već podignuta fabrika Kring Prediva u Plavu, za čiju su izgradnju obezbeđena sredstva iz Fonda za nerazvijena područja, a dijelom je i Centar za savremeno odjevanje iz Beograda uložio svoja sredstva.
Ovaj snimak načinjen je marta meseca 1975. godine u Plavu. Vratimo se 1976. godini, opet mart mesec.
U vezi sa radom je i pitanje koliko zarađujete. Vezirka, šta vi radite sa vašim novcem?
Otac mi je građevinski majstor, radi u preduzeću 22 godine, ali ipak, Boga mi, nemamo zemlje, imamo svoju kuću, to jest, mislim, on je napravio kuću, inače zemlje imamo od nas, ovo ima neko zemlje, ipak može nekako, ali i ova moja plata dobro mu je došla. 30 dana, 1600 dinara, to ti je, ja, tati danima, mislim, porodica puno hoće.
Iz ovog malog vremena Plova vratimo se u vreme sadašnje, 1977. godina. Opet Plav, fabrika Krinkl Prediva.
Oktobra meseca 1974. godine potpisali smo ugovor sa Zavodom za zapošljavanje ovde u Plavu i da idemo 3 meseca na seminar gde ćemo biti obučeni. Tada je bilo primljeno 75 radnica i išli smo do 2. februara do 1. marta 75. godine. Tada smo imali neko kao polaganje, neke ispite i bilo je primljeno samo 20 radnica, među njima sam bila i ja. Od tada smo počeli da radimo sa mašinama i 1. 4. 76. godine dobili smo rešenje gde ćemo biti na probnom radu 3 meseca. Posle isteka roka, te 3 meseca, nismo dobili nikakvo rešenje da ćemo ostati za stalne radnike. Onda smo radili tako još dugo vremena. Nekoliko puta je bila fabrika u prekidu zbog prskanja parionika. 2 puta je to bilo. Onda smo tako radili sve do 1. marta 76. godine. 76. godine, da. Tada smo dobili to rešenje koje je bilo nezakonski. Posle smo se obratili komitetu, sindikatu, opštini. Tu smo dobili savjet od sindikata i pisali smo tužbu udruženom radu u Bijelo polje.
Praktično vas 5 je na taj način pogođeno, je li?
Nas 20, poslije toga radili smo neko vrijeme, ali mada taj posao uopšte nije bio uspješan, jer ne znam ni ja sama zbog čega, tu fabriku je vodio samo jedan, kako da kažem, jedan čovjek, to je Faru Hadžrić. On je bio tu sve i direktor, upravnik, sve što je postojalo, on je bio u toj fabrici. Međutim, da je bilo i nekog, šta znam, zastoja u tome, da ni se nije sviđao uopšte proces toga rada, jer sve je išlo u otpade, tako da nismo mogli uopšte da napredujemo. Mi nismo imali kome čak da se obratimo, jer on je sve govorio bit će bolje, međutim i dan danas ta fabrika isto tako stoji. I radila sam tu 11 mjeseci, mislim da sam uspješno radila, obavljala sam sve svoje poslove, nijednom nisam bila kod upravnika na, šta znam, na neke savjete ili bilo šta da me ko uputio. Poslije tih 11 mjeseci on mi je dao rješenje koje uopšte nije postojalo zakonito. Mislim, dao je neko rješenje koje čak nije bilo ni žalbe, mislim, u roku od 15 dana ili bilo koliko. Poslije toga rješenja žalili smo se svi i nas je bilo petoro uopšte. Žalili smo se, pa dobili onda rješenje od...
Kome ste se žalili?
Žalili smo se, najprije smo došli kod sindikata, u stvari kod predsjednika sindikata, pa onda komitet, oni su to ko u suradnji, šta znam. I onda poslije toga dao nije rješenje inspektor za rad, da se vratimo na posao, da je to bilo stvarno nezakonito.
Sam je Danijel Hasim, radnik fabrike Kring Predive u Plavu. Zapošljen sam u toj fabrici po uputu Zavoda za zapošljavanje. Posle donešene odluke tog suda iz Bijelog Polja, donešena je odluka da se mi vratimo na posao, koja je još u toku i sada smo ostali još po sporom sudskim koji se sprovodi, koji treba da se riješi u ovom vremenu.
Međutim, vi ste dobili spor praktično, ali ne radite. Zbog čega se nalazite van svojih radnih mjesta?
Ja sam se poslije dobijene sudske odluke obratio upravniku tog pogona, međutim on je mene odbio sa riječima da fabrika ne radi, da radnici ne rade i da uopšte neće raditi do daljnjega, a možda i nikako.
Ja nisam još dobila sudsko rješenje, pa mislim da ću uskoro dobiti, vidjet ćemo što će biti.
Mene su rekli da Faruk kad se vratio, bio je tu u fabrici kad sam ja otišla, kaže da se on nalazi na godišnjem odmoru, da je on neovlašćeno lice i da ne može da nas on povrati. To treba da riješi centar. A kad je trebalo da nam
centar
da...
Centar za savremeno odevanje iz Beograda, da. Kao osnivač fabrike u Plavu.
Da. A kad je bilo da nam se da otkaz, to je on uradio, za to centar uopšte nije ni znao.
Ovdje u Plavu razgovaramo i sa drugom grupom radnika koja nije imala sukob sa rukovodstvom fabrike oko svog radnog mesta. Naime, to su radnici koji su na neplaćenom godišnjem odmoru već od januara mjeseca, od 31. decembra. Budite ljubazni, predstavite se i recite šta je razlog što ste vi na godišnjem odmoru.
Ja sam Stanković Dušanka, radim u fabrici Kring Prediva. Stali sam radnik, ali međutim ne radimo od 31. decembra za to što nemamo dovoljno sirovine, rekao nam je direktor, i tako smo na neplaćenom odmoru, evo skoro već 2 mjeseca i tako će biti do daljnjeg, dokle god ne bude sirovina stigla.
Zovem se Živko Pračević, elektromehaničar u fabrici Kring Prediva Plavu. Stalni sam radnik, a mogu bi se reći povremeni radnik u fabrici Prediva, pošto ta fabrika 2 mjeseca radi, mjesec ne radi. Tako, mislim, krivac svih tih nerada, toga čuda, kako da se zastoja, eksplodiranje pareonika, ne znam ni sam, nestručno rukovanje, to je svemu krivac upravnik Hadžerić. Kod nas ne postoje neke organizacije kao na primjer što je zbor radnih ljudi ili sindikat, sve to drži u rukama Hadžerić, predsjednik zbora, on ga izabrao, mi smo svi bili, mislim, za drugog čovjeka, on je njega izabrao, rekao, on glasa za njega, žena glasa za njega, znači kad je on i žena svoje glasaju za njega, znači da mora se pobijediti, tako.
Zovem se Pala Vrtić Vezirka, radnica sam fabrike Kring Prediva u Plavu. Plav je veoma malo i nerazvijeno mjesto i ova fabrika tekstilna koja je otvorena u Plavu bila je nada i za omladinu Plava, mislim, jer pošto u Plavu ženske koje su završile, mislim, žene i djevojke koje su završile 8 razreda nisu išle dalje da se školuju, onda, mislim, to je bilo, kako da kažem, kao jedan izlaz, mislim, one su željele da rade, prema tom nisu imali gde, fabrika se otvorila i ja sam se isto našla među tim djevojkama. Moji roditelji isto tako željeli su da se ja zaposlim u fabrici. Međutim, narod u Plavu pričao je kako to, mislim, za njih je to bilo čudo da ženske rade, pošto u Plavu nije postala ni jedna fabrika. U Plavu se čak, mislim, muškarci slabo se zapošljavaju jer nema, mislim, radne organizacije i tako fabrike, a kamoli ženske. Tada je nas bilo primljeno 20 radnica, to je, mislim, veoma malo. Ali ipak mi smo se nadali da će se taj pogon proširiti i da će u buduće biti tu, mislim, više radne snage.
A ti si čula šta su govorili tvoji drugovi i drugarice ovdje, međutim, kakvo je mišljenje tvoje, da li je ovaj Faruk Hadžerić zaista toliko kriv?
Ne bih baš rekla da je toliko. Mislim, ja ne smatram da je kriv uopšte. Jer na zašto nama, mislim, niti opština, niti sindikat, niko ne okrene pažnju prema nama. I mi plate ne primamo toliko dugo. I tako, trebao bi neko da vodi ipak račun o nama. Nije baš sve on kriv.
Ali je Faruk dava otkaze.
Ja ne znam da je poslao niko, jer ja znam da je upravnik nama govorio, mislim da ovdje, mislim zašto nam zavod ne da tog, mislim taj stručni kadar ovdje, valjda kao da ga nema, tako je nam bar objašnjeno, mi smo tražili.
Ali on nije htio da prima.
Ne znam da li, ja za to ne znam da li njemu zavod davao.
Znate šta je, mi smo imali čovjeka koji je bio u Italiju na specializaciju, koji je specializirao ove naše mašine u Italiju i Njemačkoj, ali došlo je u pitanje konflikt između njega i upravnika našeg. I na kraju je bilo, upravnik je postavio ultimatum. Kaže, iz fabrike ja ili on. Normalna stvar da je upravnik, tako reći, mislim, bio preči da ostane. I taj radnik je dobio otkaz. Kako je taj radnik dobio otkaz, nam je krenulo pravo naopako.
Ja zato ne znam, meni je to prvo da čujem.
Čim je njemu dat otkaz, mašine stoje, nema sirovine, nema ono, nema ovo, fabrike i da se radi.
Ja znam tada, baš dok je bio taj, ne znam za njega ništa loše, ali baš dok je on bio tada u fabrici, mi nismo uopšte imali sirovine i mi smo bili onako tek počeli. I ne znam uopšte šta je on mogao da popravlja. Mislim, možda da je on bio i sve, ali...
Ja mogu da kažem da baš nije sve radnik kriv, jer treba još neko da je kriv i odgovoran za to. Mi smo tek počeli u ovoj fabrici. Mi tek gledamo mašine i nismo baš mi toliko stručni, mi jesmo. Nekoliko to je tačno, jer bili smo na seminar. Mi treba da smo stručni, ali ja vjerujem da tu treba i da postoji šef pogona, pa da on vidi da li je stvarno to kvalitetno, da li treba dalje da ide ili ne. A ne daj da radimo, pa ako bude, bude, ako ne, onda neka ga nek sjedi na lageru, kao što imamo mi tu robu svu. Jer mi nemamo, prvo da vam kaže, mi nemamo ni za mašine pravoga stručnjaka koji bi trebao da održava mašine. I zato te mašine ne mogu ni da rade kako treba, jer otkud mogu ja da popravim tu mašinu? Ne mogu, jer nisam stručna za to, ja nisam školu završila tu. Treba mehaničar, ali pravi mehaničar, a ne da kupimo s ulice. Daj danas ovaj dok se obuči, a sjutra onaj. Daj sad ovome da damo otkaz, a drugoga da primimo. To ne može. Treba da nađemo stvarno čovjeka, ne kažem, neka nije on baš tako mlađi, nekog srednjeg čovjeka, što on poznaje mašine. Jer ovdje bi trebao stvarno neki bolji stručnjak sa više iskustva, sa više radnog staža. Jer da bi stvarno te mašine osposobio, da bi one krenule. Međutim, ja ni do dan danas ne vidim da to može da krene dobro, jer nemamo stručnjaka, nemamo šefa pogona, nemamo ko će, imamo šefove smjena, ali ti šefovi smjena ne vidim ja ništa skoro bolje da znaju od mene. Oni su stvarno završili srednje spreme, ja imam 8 razreda, ali ja ni u kakvom slučaju ne vidim, jer to bi, oni mene kad pokažu, Duška, daj radi ovako, ja ću da radim, zašto da ja radim naopako? Nego ću da radim onako da je bolje za nas, ne samo za mene, jer ja ostavljam 3 djece, nije mene lako ostaviti djecu da dođu da radim i to ostavim i same. I to dobro znate, ja sam i prošle godine to kazao. Stvarno mislila sam, kad sam počela, da će to da bude stvarno dobro i bila sam srećna. Međutim, pravo da vam kažem, sad sam razočarana. Jer vidim da stvarno posla nema, da ja vjerujem kako ovako počelo da ćemo mi brzo i u likvidaciju.
Ja bih ti jedno pitanje, mislim, na ime mi oktobar, novembar, decembar mjesec treba da primimo minimalično, još nismo bili, mislim, za te mjesece.
A, prošle godine?
Da. A januar mjesec smo na neplaćenom moru do daljnjega. A međutim, upravnik Šabo Mergeć i Fata Đuračanin, oni rade. I sad, on je rekao, kaže, mi primamo za 3 mjeseca neplaćeni, a januar mjesec kad mi smo, ošto mi nismo radili, oni da prime puni lični dohodak. A poslije kad mi počnemo da radimo, da se ponovno nastavi minimalni lični dohodak. Da li može, prepostavimo, ako je fabrika u propadanju, da treba svi da delimo i sudbinu te fabrike, ili pojedini ljudi se bogate, a mi, na primjer, da ošto ne radimo, nego da mi idemo u propast, a pojedinci na naša leđa da primu lični dohodak.
Interesuje, mi smo od januara mjeseca na neplaćenom odmoru i do daljnjeg. Interesuje da li to zakonski može biti u redu. Ja sam djevojka, ne izdržavam porodicu, ali tu ima porodičnih ljudi koji zavise od tog ličnog dohotka.
Miloš Zajc, stručnjak za radno pravo.
Zakon o međusobnim odnosima radnika u dužnom radu SFRJ, kad god je to moguće, ističe da je sudbina svih radnika u osnovnoj organizaciji solidarna, pa je uopšte nedopustivo opisano ponašanje. Iz važećih propisa nedvosmisleno je da sva prava radnika počinju i završavaju se na nivou osnovne organizacije. Prema tome, ovi radnici koji rade mogu da primaju lične dohotke samo u visini minimalnog ličnog dohotka. To pravo pripada i ostalim radnicima koji su bez svoje krivice ostali privremeno bez posla. Minimalni lični dohodak isplaćuje se na teret sredstava osnovne organizacije udruženog rada. Ukoliko osnovna organizacija ne raspolaže ni sa kakvim sredstvima, onda se minimalni lični dohodak isplaćuje na teret sredstava formiranih u društveno-političkoj zajednici, ali samo do određenog vremena, posle kog roka preduzeće ide u likvidaciju. Evo odgovora i na drugo pitanje. Ovdje se ne radi o godišnjem odmoru, jer po važećim zakonskim propisima dužina godišnjeg odmora je ograničena i utvrđena na minimum od 18 i maksimum od 30 radnih dana. Ovo je nedvosmisleno regulisano u članu 27. stav 1. Zakona o međusobnim odnosima radnika u udruženom radu SFRJ, koji se još uvijek primenjuje. U članu 189. Zakona o udruženom radu SFRJ utvrđeno je da radnici imaju pravo i dužnost da u skladu sa samoupravnim sporazumom, zakonom i društvenim dogovorima obezbede pravo radnika na odmore i odsustva. Pošto sam rekao da se u ovom slučaju ne radi o godišnjem odmoru, htio bih da kažem da je ovdje u pitanju odsustvo bez naknade, takozvano neplaćeno odsustvo. U članu 29. stav 2. Zakona o međusobnim odnosima radnika u udruženom radu predviđeno je pravo radnika da odsustvuje sa rada i bez naknade ličnog dohotka u slučajevima i pod uslovima utvrđenim u osnovnoj organizaciji samoupravnim sporazumom, s tim što za to vrijeme njegova prava i obaveze koje se stiču na radu i po osnovu rada miruju. Važno je napomenuti da po sadašnjim propisima zavodi za socijalno osiguranje za prava i socijalnog osiguranja priznaju ovo odsustvo samo do 30 dana. Prema tome, i u radni staž ne priznaje se vrijeme provedeno na neplaćenom odsustvu duže od 30 dana. Iz izloženog se da zaključiti da osnovna organizacija svojim samoupravnim sporazumom, odnosno opštim aktom, mora utvrditi koliko najduže može da se odsustvuje bez naknade i u kojim slučajima se to odsustvo može odobriti, a organ upravljanja, odnosno nadležni organ, cenit će u svakom konkretnom slučaju da li je zahtjev radnika za odsustvo opravdan ili ne. Međutim, u zakonu nigdje ne piše da osnovna organizacija upućuje radnika na odsustvo bez naknade ako on to nije tražio, pa ona i nema pravo na to.
Dobar dan, Žarim.
Da.
Da li je tu drug Faruk Hadžević?
Da.
Ja bih htio da ga vidim, ja sam novi na radiju. Molim.
Može.
Hvala. Drug Faruk Hadžević, direktor fabrike Krinkl Prediva u Plavu, OUR, Centra za savremeno odevanje iz Beograda. Izložite mi vaše probleme sa kojima ste se vi suočili ovdje kao čovjek i kao rukovodilac.
Osnovna problematika bila je u tom što je fabrika kao novo formirani kolektiv u početku, iako startovala sa vrlo velikim ambicijama, suočila se sa problemom faktora radne snage, jer se kod obuke radne snage nije vodilo dovoljno računa da ta radna snaga mora biti obučena u procesu proizvodnje, da radna snaga mora imati radno iskustvo.
Da li ste vi kao stručni čovjek bili ovdje sami ili ste imali neki tim ljudi koji vam je pomagao u poslu?
Drugi veliki problem je bio taj što formiranjem kolektiva doveden je samo jedan čovjek. Bio sam potpuno sam. Niko nije bio tu koji bi mi pomogao, tako da sam sam morao rješavati i stvari iz ekonomije, iz prava, tehnologije, čak šta više i održavanja. Tako da sve se oslonilo na jedno jedino lice koje sigurno nije moglo odgovoriti svim tim zahtjevima.
U kakvoj je situaciji sada fabrika?
Trenutno u vrlo lošoj situaciji, fabrika stoji iz tog razloga što je delom neobezbeđeno tržište, a neobezbeđenost tržišta je posljedica tehnološke neusaglašenosti mašinskog parka.
Poznato je da fabrika postoji već dve ili skoro tri godine ovdje. Međutim, zar se to nije ranije vidjelo? Zar se nije vidjelo da neusaglašenost mašinskog parka može da smeta proizvodnju?
Nažalost, vidjeli smo to vrlo rano, ali su postojale kombinacije gde je trebalo ovaj kolektiv po svaku cenu dovesti u vezu sa jednim većim sa jednom većom radnom organizacijom ili sa jednim većim kolektivom, da ne kažem kombinatom, i neprestano odugovlačenje rešenja tog problema dovelo nas je do tog da smo jednostavno celo vrijeme očekivali da prvo rešimo taj deo, pa tek onda da u sklopu tog rešavamo i ovaj deo tehnološke neusaglašenosti i dalje proširenje fabrike.
A šta će se desiti ukoliko ne dođe do takvog rešenja?
Ukoliko ne bi došlo, u ovom trenutku ne bi baš mogao da tvrdim, ali po svoj prilici došlo bi do u početku sanacije i do verovatno kasnije redovnog postupka likvidacije.
Šta je sa radnicima?
Radnici su trenutno na neplaćenom odmoru.
Da li za to postoje zakonske mogućnosti?
Postoji, nema nikakvog problema. U krajnjoj liniji radnici su izglasali neplaćeni odmor, jer je daleko povoljnije da i kad dođe do sanacije fabrika bude opterećena što manjim sredstvima, jer znamo da za sanaciju su potrebna sredstva koja će sigurno mora da obezbedi u ovom slučaju poslovna banka ili neki od kolektiva koji bi nas preuzeo.
Poznato je da je posle završetka probnog rada pet radnika otpušteno sa posla. Zbog čega je to došlo i šta je uslovilo da ti ljudi budu otpušteni?
To u ovom trenutku ne bi mogao komentarisati zato što je ceo postupak vodio Centar za savremeno odevanje i koji ima u svom sastavu pravnu službu, pa je pravna služba i vodila taj postupak. Tako da nisam kompletno u toku šta je uslovilo, mada prema svim mogućim ocenama u pitanju je bila njihova krajnja nedisciplina.
Međutim, sud udruženog rada iz Bijelog polja je doneo rešenje kojim oni treba da se vrate na posao.
Odluka suda će se sigurno poštovati, neće biti nikakvog problema, jedino vjerovatno a to prvo rešenje suda će se uložiti žalbu.
Pošto ste vi pri kraju izrade završnog računa za 76. godinu, da li imate neke podatke o tome s kolikim gubicima je poslovala fabrika?
Očekuje se inače poslovni gubitak između 150 i 200 miliona starih dinara.
Dobro, hvala vam lepo.
Da se najprije predstavim, ja sam Drago Simonović, predsjednik opštinskog vijeća sindikata u Plavu. Ideja o izgradnji fabrike Kring prediva u Plavu, pogona centra za savremeno odijevanje iz Beograda, realizovana je upravo tih dana kada sam i ja došao na dužnost predsjednika opštinskog vijeća sindikata. 1974. godine. Obzirom da je rukovodilac pogona Hadžerić Faruk, čovjek sa strane, to sam imao obavezu i ja i predstavnik stručne službe interesne zajednice za zapošljavanje radnika u Plavu da pomognemo oko rešavanja izvesnih problema koji su tih dana iskrsli i koji su mogući u početku rada jednog objekta. Mislim da smo prilično pomoći učinili, ne samo ja, nego i ostali predstavnici društveno-političkih organizacija obilazeći ovaj pogon i razgovarajući ne samo sa drugom Hadžerićem, nego i sa radnicima na njihovim zborovima. Moram da kažem da je odmah u početku, pa i sigurno jedan duži period, bilo prisutno pitanje, njihovi, pored ostalih pitanja i njihovi međusobni odnosi, što je bio signal za naše posredstvo oko rešavanja problema. Moram da kažem da je program koji se nalazio kod banke obećavao da će se u pogon uposliti oko 80 radnika, većinom ženske radne snage. Ja sam nakon puštanja pogona u probnu proizvodnju tada prvi put se uvjerio da postoje u stvari dvije vrste programa, jedan za banku, a drugi za praktičnu primjenu, jer od 80 radnika koliko ih je bilo na obuci, primljeno je njih 25. To nas je zaista razočaralo. Ne samo nas, nego bilo je veliko nezadovoljstvo i kod građana i kod radnika koji su otpali poslije obuke. Evo sada se nalazimo u 77. godine, petorica ljudi nalazi se van radnog mjesta.
Zašto?
Zato što po mišljenju rukovodioca fabrike, njih petorica nisu zadovoljeni na probnom radu. Rešenje im nije uručeno na način kako se to praktikuje, kako predviđaju zakonski propisi, nego znatno kasnije, poslije isteka probnog rada, kada su radnici već zasnovali radni odnos na neodređeno radno vrijeme. U rešenju nije stajala ni pravna pouka, tako da su radnici došli u sindikat, žalili su se, kako to obično čine i drugi radnici, kod svih predstavnika društveno-političkih organizacija i skupštine. Ja sam morao da ih poučim šta treba da rade. Najprije su se obratili radnoj organizaciji i drugostepenom organu. Kad nije bilo odgovora, ni poslije 30 dana, radnici su uložili tužbu sudu udruženog rada, osnovnom sudu udruženog rada u Bijelom Polju. Ovih dana su i dobili presudu da su u pravu i njihovim zahtjevima je udovoljeno.
Pa ja sada kažem samo u vezi ovih što su dobili otkaz, mislim, sada se baš obazrem na ove cure. Naprimjer, sako njih gledaju stvarno kao, kako da se izrazim, neku ružnu sliku, jer nije ošte, mislim, to nije razlog dat zbog čega su dobili otkaz. Nego mene češće pitao, naprimjer, za Donojdu, to mi je komšinka, rođaka, mislim, svojta, kako da se rodica neka, kaže šta je proneverila da nije ošte, da uradila nešto nemoralno. I ja sad kažem šta ja, niko mi ne veruje. Kažem da ja sam ne znam razlog, ne zna niko razlog zbog čega dobila otkaz, nego kažu, neko kaže ovo proneverila neko, ovo neko kaže nemoral. I sad, kad to, za to kažu za Donojdu, to kažu sigurno za Nadžiju, Ismetu i za ostale.
Ja poslije moga otkaza mogu da kažem, narod gleda na mene, kako se bar mene čini isto kao i prije otkaza, kao i poslije, sve isto, jer mislim da svako treba da shvati onako pravo, da... Niti sam pronevjerila, niti sam uradila nešto, mislim, što nije u duhovnom radu, kako da kažem. Međutim, priča se, ko zna, šta znam ja šta ko priča, ali to mene jednostavno ne interesuje. Prije svega sredina ova u kojoj živim zna mene odlično i tako da me to mnogo nervira.
Isto mene posle mog otkaza pitali su me neki odavde da li radim. Ja sam rekla da ne radim, oni su me pitali zbog čega i da sam dobila otkaz. Rekla sam stvarno ne znam razlog kakav postoji sad, oni ispituju zbog čega, kako, voda, nisi nešto uradila. I stalno su me tako ispitivali, tako da mi je došlo do glave. I sad kad sam dobila na sudu, meni je drago, mogu da se pohvalim, da im dokažem istinu.